harus ada skala prioritas dan semuanya. Yang penting aja mungkin bisa ditinggalkan, kalau ada yang lebih penting, apalagi yang tidak penting. Nonton bola sampai larut malam, sana sini. Ya ini min husnul islami mar'i tarku man la ya'ni. Man la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ini yang tidak bermanfaat loh, apalagi yang bermudharat. Bermudharat. Pacaran. Lah ini mudharat. Enak tapi mudharatnya besar. Lainnya. Kesibukan-kesibukan yang bermudharat. Yang enggak manfaat saja disuruh meninggalkan, apalagi yang tidak bermudharat. Kemudian pertanyaannya bagaimana kiat-kiat di istiqomah? Yang pertama tadi kuatkan niat, luruskan niat, banyak doa. Banyak doa agar apa? Agar istiqomah. Ini penting sekali ya. Kita harus banyak berdoa ya. Berdoa agar tetap istiqomah di atasnya ya. Kemudian juga di antara kiat agar bisa istiqomah adalah dengan terus mencari teman yang baik. Dan Anda ngaji sambil kuliah itu sebenarnya salah satu faedah terbesarnya selain tambah ilmu adalah tambah kawan. Kawan-kawan yang baik, yang soleh, yang mengingatkan kepada Anda kepada kebaikan. Itu salah satu kiat istiqomah. Anda berinteraksi dengan kawan-kawan yang baik. Kalau Anda berinteraksi dengan orang-orang yang enggak ngaji, enggak pernah mengenal agama, ya berat Anda belajar gitu. Berat Anda ngaji. Karena memang orientasi mereka ke sana. Tapi kalau Anda berinteraksi dengan orang-orang yang ngaji, dia juga kuliah, wah ini akan semakin membuat Anda. Dan alhamdulillah kita lihat orang-orang teman-teman yang berprestasi di kampus, mereka ngajinya juga bagus banyak itu. Kampusnya ya oke, IPK-nya ya alhamdulillah mulut, ngajinya juga oke. Tapi kalau nyari contoh-contoh yang tidak baik juga ada gitu. Yang nasakom ya, nasib 1, di sini ada enggak yang nasakom? Nasib 1, ya. Jadi cari teman yang baik, berprestasi di kampus, berprestasi juga dalam ngajinya. Alhamdulillah banyak orang seperti itu. Nah, Anda dekat-dekati orang seperti itu agar Anda ketularan istiqomahnya, agar Anda juga ketularan apa tips-tipsnya dia apa bisa ngaji sambil kuliah. Ya baik, mungkin itu adalah pertanyaan. Mungkin nanti juga ada yang dari peserta nanti.
Mungkin
Ustaz
bisa pertanyaan tentang metode belajar. Jadi metode belajar itu nanti yang Ustaz sedang atau setelah datang ke majelis ilmu. Mungkin
ya. Bagaimana metode belajar yang tepat? Yang pertama metode itu penting, tapi sebenarnya yang nggak kalah penting adalah tadi semangatnya dulu. Orang yang kadangkala metodenya amburadul, tapi karena semangatnya tinggi bisa kok, bisa ya. Kuliah juga demikian. Mungkin dia nggak tahu tips-tips yang ini, tapi karena serius, sungguh-sungguh, ada niat yang ikhlas, insya Allah dia bisa. Ngaji juga demikian. Anda ada semangat yang kuat, ada kemauan yang kuat, insya Allah lebih bisa. Ya. Ini yang pertama yang ingin saya tekankan. Yang kedua, metode itu penting. Jadi saya nggak mengatakan metode nggak penting ya. Metode itu penting. Karena tanpa metode, tanpa itu, nanti kita belajar nggak efektif. Anda ngaji berpuluh-puluh tahun, ilmunya nggak nambah. Ya. Ngajinya terus, tapi ilmunya nggak nambah. Karena metodenya salah. Kayak Anda kuliahnya terus, tapi nggak lulus-lulus. Mungkin metodenya salah. Anda hanya mendekati secara parsial. Ngaji juga demikian, harus ada tipsnya. Yang pertama, diantara tipsnya itu adalah, tadi ya saya sudah bacakan semuanya tadi, juga ada tambahannya. Anda harus sistematis dalam belajar. Sistematis dalam belajar. Tadi kan ada hal penting dalam agama ya, ada akidah, ada fikir. Setelah Anda ngaji juga demikian, jangan Anda hanya saat kuliah hanya belajar satu topik saja. Misalkan fikir terus, ini juga mungkin kurang mengena. Anda juga harus belajar yang lainnya. Untuk itu mungkin nanti akan diumumkan setelah ini ya, sedikit saya kemarin memberi saran, ada istilah pesantren mahasiswa. Jadi agar lebih terstruktur gitu. oh kamu harus belajar ini misalkan, materinya akidah ini, fikihnya ini, ditambah bahasa Arab, tambah Al-Quran, tambah ini terstruktur gitu. Mungkin belum bisa dalam ya, tapi setidaknya udah hal-hal dasar dapat gitu. Jadi belajar harus sistematis. Anda ikut kajian juga demikian. Saat Anda mengaji, saat belajar, jangan hanya ikut kajian umum terus. Kalau kajian umum ya mungkin enak-enak, berarti temannya banyak, ustadznya terkenal, apalagi ganteng, apalagi ini. Mungkin itu. Tapi bukan hanya itu harusnya. Anda juga harus punya target. Punya target, sistematis. Oh, saya sudah ikut kajian intensif ini, ya diikuti terus. Meskipun yang ada sedikit, meskipun kadang berat, ada ujiannya. Ya itu bagian gitu. Mirip Anda kuliah. Kan tidak bisa Anda milih-milih kuliah. Milih-milih dosen, ini tidak bisa. Yang ini killer. Yang ini apa? Sering tebar pesona. Yang ini begini. Tidak bisa milih-milih. Ambil semuanya. Anda tidak bisa nuntut kondisi ideal. Anda yang harus ideal. Anda yang harus berusaha, beradaptasi dengan itu. Ngaji juga demikian. Mungkin ustadznya, mungkin tidak terlalu ini. Tapi Anda harus beradaptasi. Sistematis dalam belajar. Ini penting. Dan juga, hal yang penting juga tadi, kita harus mengevaluasi diri kita. Harus ada evaluasi. Kayak Anda misalnya kuliah, tanpa evaluasi ya seenaknya. Meskipun ada semangat, tapi kan gak ada evaluasi juga seenaknya. Hidup di dunia ini juga demikian. Gak hanya suruh hidup kita itu. Nanti akan dievaluasi, dihisap. Hisapnya lebih detail. Anda ngaji juga demikian. Harus dievaluasi. Minimal diri Anda sendiri. Saya sudah setengah semester belajar. Apa yang sudah saya bisa? Bahasa Arab, ya masih level anu lah, level 1 misalkan. Ngaji, hafalan, alhamdulillah sudah juz 30. Wah, luar biasa. Semester depan harus juz 29 juga. Bahasa Arabnya sudah harus lebih minimal baca kitab bundul ya enggak, sudah pede lah, ini sudah lumayan. Meskipun salah-salah tapi pede. Ini kan sudah peningkatan. Sudah pede. Harus evaluasi dari diri Anda sendiri. Anda ikut kajian, coba dilihat. Saya paham enggak isi bukunya? Saya cukup senang juga kalau ada ustadz itu. Sekali-kali ya, mungkin secara periodik, dia tanya pada muridnya. Apa materi bab sebelumnya? Apa, ini dia dicuplik lah. Biar yang hadirnya juga sedikit merefresh. Jangan hanya ngikuti alur itu. Tapi juga mencoba murojaah apa yang sudah dipelajari. Murojaah itu penting. Ini sekaligus mengingatkan. Murojaah itu penting. Dan para ulama itu dulu benar-benar semangat. Ya, murojaah. Dikatakan sebagian ulama, ada yang baca Sahih Bukhari ini sampai 700 kali. Sampai 700 kali. Saking semangatnya membaca. 700 kali dan seterusnya. Itu juga menyambung tadi tentang adab-adabnya. Ya. Di antara adab menurut ilmu juga ya, adalah tadi ya. Di antara yang pertama tadi meluruskan niat. Ini saya ulang terus karena ini paling penting. Meluruskan niat, membulatkan tekad juga adalah adabnya. Dia harus lapang dada dalam masalah khilaf. Jangan sampai Anda tahu sedikit kemudian sudah merasa hebat. Yang belajar kedokteran, baru belajar anatomi tubuh sudah merasa loh jadi dokter. Wah, nanti langsung operasi pasien. Ya, repot. Belum waktunya. Anda harus tahu diri lah. Yang belajar teknik juga sama. Belajar agama juga demikian. Anda tahu sedikit, jangan langsung menghukumi. Jangan langsung merasa begini. Padahal baru. Harus lapang dada dalam masalah khilaf. Perhabatus fadr. Anil masail khilaf. Dada itu harus lapang. Dalam masalah khilafiyah. Apalagi yang kita lihat itu orangnya berilmu. Yang terkenal dia mengamalkan ilmunya. Mungkin dia jadi kita belajar sesuatu kok dia enggak mengamalkan. Ada hal tertentu. Mungkin pemahaman kita tidak salah. Seperti dulu misalkan ya, sebagian ikhwan kita mungkin melihat, wah sunahnya itu kalau sholat tangannya sampai atas gini, sampai mungkin dekat janggut ya. Padahal gak ada dalil sama sekali. Hadis mengangkat tangan sedekat itu diperbincangkan oleh para ulama. Kesimpulannya adalah disunahkan bersedekat. Itu aja kesimpulannya. Adapun sampai mengangkat ke tinggi, sampai ini gak ada sampai seperti itu. Tapi orang kena baru sebagai ngaji langsung buah harus seperti ini. Yang enggak seperti itu kurang apa? kurang wah gitu katanya. Nah gitu. Jadi lapang dada masalah khilaf. Yang berikutnya juga di antara adab menurut ilmu adalah hendaknya dia ta'zimul ilm. Benar-benar agungkan ilmu itu. Ilmu itu kalau bahasa lepasnya sakral, mulia. Untuk itu Anda harus benar-benar agungkan ilmu itu. Ilmu apapun, apalagi ilmu tentang akhirat. Itu warisan dari para nabi. Wal anbiya'u lam yuras, dalam mana yang lepas ya. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar wala dirham, walakin warasatul ilm. Tetapi mereka mewariskan ilmu. Jadi ilmu itu warisan anbiya. Itu adalah wahyu dari Allah. Suatu hal yang penting, hal yang mulia, maka agungkan dalam diri kita. Kalau kita tidak mengagungkan ilmu, ya berat ya kita apa? Menjadi orang yang konsisten dengan ilmu. Jadi para ulama itu benar-benar mengagungkan ilmu. Mereka melihat ilmu itu sesuatu yang luar biasa, sehingga mereka tadi berusaha payah. Lihat Jabir bin Abdillah hanya untuk ngejar satu hadis, jalan dari Madinah atau dari Mekah ke Syam. Padahal itu apa? Satu bulan perjalanan. 1000 kilometer lebih. Jenengan dari Masjid Atin ini ke gerbang kita aja berat kadang-kadang. Aduh jauh Ustaz. Padahal dari kosnya dekat. Ada sepeda lagi. Masa jauh gitu. Kan kurang mengagungkan ilmu, kurang mengagungkan majelis ilmu. Para ulama zaman dulu belum mengagungkan. Lihat ulama besar. Namanya saya lupa, Al-Makhrad Al-Andalusi, ulama besar ya. Jalan kaki dari Andalus. Mana Andalus itu? Spanyol, Eropa Barat. Sampai apa? Sampai Jazirah Arab. 5000 km. 5000 km. Ujung-ujung Pulau Jawa berapa? Hanya Panarukan 1000 kilo. Itu 5 kalinya jalan kaki. Ya mungkin juga sebagian berkendaraan. Tapi jelas jauh sekali. Rela melakukan itu karena benar-benar mengagungkan ilmu. Nah kalau kita kadang-kadang menyepelekan kajiannya di samping kosnya, aduh berat. Nah di kamar tiduran, apalagi yang tinggal di pesma, nanti kalau ada kajian tiduran lah ini keterlaluan, keterlaluan. Kurang mengagungkan ilmu, ini harus diagungkan. Kemudian juga agungkan juga, muliakan juga ahli ilmu. Siapapun itu, kiai, ustaz, ulama, benar-benar hormati mereka. Meskipun mungkin ada beberapa hal yang kita tidak setuju. Meskipun mungkin kita lihat dia kurang istiqomah dalam beberapa sisi. Tapi setiap orang berilmu, hendaknya apa? Hormati. Mirip juga Anda punya dosen, ada yang cerewetnya udah gak ketulungan. Ada yang killernya itu, tapi hormati mereka. Karena Anda ngambil ilmu dari mereka. Harus sabar dari mereka. Karena mereka orang yang Anda ambil ilmunya. Meskipun Anda gak setuju satu sisi, gak setuju mungkin sedikit perilakunya, bahkan gak setuju sisi keilmuannya mungkin yang disampaikan gak tepat, tapi tetap hormati. Seperti dalam kisahnya Musa itu, Bataqala Musa li fatahu. Dan saat Musa berkata pada fata, fata itu dalam bahasa Arab seringkali dipakai untuk kata budak. Budak. Itu padahal fata yang disebut itu dikata para ulama itu seorang nabi. Atau memimpin Bani Israel. Saat Nabi Musa meninggal, dia menjadi pengganti Nabi Musa. Tapi saat disebut Nabi Musa dan dia menemani disebut fata. Seolah disebut budak. Menunjukkan murid itu memang kedudukannya jauh lebih rendah dari apa? Secara ini ya, secara ini kedudukan ilmu loh ya, dengan ilmu. Kita juga demikian. Kita ini juga penuntut ilmu, maka hormati orang-orang yang mengajarkan ilmu. Meskipun mungkin tadi kita enggak setuju dari beberapa sisi. Yang ini sedikit adab dan tips-tips dalam menuntut ilmu. Baik.
Selanjutnya ada pertanyaan dari peserta. Dari yang apa sudah ada pertanyaan, mungkin dari yang kita mau ada yang bertanya dulu.
Ya.
Atau gimana dari yang apa dulu? Bagaimana hukum menuntut ilmu melalui sosmed? Apakah betul menuntut ilmu itu harus bertatap muka dengan yang menyampaikannya atau guru agar kita dapat melihat bagaimana akhlak dan kegiatan seorang guru dalam kesehariannya?
Ya, hukum menuntut ilmu dari sosmed boleh. Gak ada yang larang. Tapi itu kan menjadi hal yang utama. Jadi semuanya ini memiliki fungsi masing-masing. Fungsi masing-masing. Ada hal-hal yang di sana itu sekitar pendukung. Belajar dari sosmed, dari media, misalkan dari video streaming, dari live stream dan seterusnya, ini boleh. Baca artikel internet boleh. Bahkan itu membantu. Tapi juga yang pokok, yang penting, Anda harus berusaha menghadir dalam majelis ilmu. Karena hadir di majelis ilmu itu, selain tadi ya, selain itu menunjukkan keseriusan kita, juga di sana ada faedah lain yang tidak bisa didapat. Misalkan faedah tadi, mansalah katari konyalta misifi ilmu. Barang siapa menempuh jalan menuju ilmu, bukan buka HP, buka menempuh jalan. Jadi menurut ilmu itu perlu safar. Ini salah satu bentuknya. Anda datangi majelis ilmu itu. Itu ada keutamaan di sana, menunjukkan keseriusan Anda. Sehingga saat Anda belajar pun akan lebih serius. Beda Anda dengarkan kajian, misalnya ini live dari Facebook ya. Anda dengarkan kalau dari kamar Anda, ya bisa santai-santai. Sambil ngopi, sambil bikin mie. Ya seenaknya. Kalau di sini jenengan coba bikin kopi. Langsung diginikan. Nggak bisa, pasti serius. Nah ini faedah yang nggak bisa diambil. Ya, itu. Mansalah ketorikan, ya kita mesti ilman. Barang siapa nombor jalan menuju ilmu. Dan lihat kisahnya Musa tadi juga menurut ilmu, dia apa mendatangi majelis-majelis ilmu. Tidak bisa ilmu itu datang pada diri kita. Ya saya kan udah punya HP, nanti semuanya akan masuk pada saya. Tidak bisa seperti itu. Al-ilmu yuk, ya yuk tawala ya'ci. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Hadiri majelis ilmu. Apalagi tadi sudah diisyaratkan faedahnya juga, agar kita bisa mengambil akhlak perilaku dari ustadz tersebut, yang mengajarkan ilmu tersebut. Karena itu penting. Karena ilmu itu tidak sekedar wawasan, tapi juga roh kehidupan yang akan diamalkan, akan dipraktekkan. Kalau kita melihat secara langsung bagaimana orang ini, bagaimana prakteknya, itu akan lebih mengena. Dan itu penting. Bahkan dulu para ulama itu sebelum mereka belajar ilmu, mereka belajar adab. Ta'ala adab atau pembelajaran ta'ala ilmu. Mereka belajar apa? Adab sebelum belajar ilmu. Dan ini tidak bisa kalau dari jauh, dari ini, sekedar baca bukunya. Tidak bisa seperti itu. Seperti Anda misalkan ketemu dosen lah. Ketemu dosen kan Anda selain ngambil ilmu darinya, Anda juga berinteraksi. Bagaimana dia berperilaku. Karena dia selain selain dosen ya, pengajar itu, selain dia itu orang yang mengajar, dia juga sebagai pendidik, dia juga expert pada bidangnya. Kalau misalkan orang teknik ya, dia insinyur juga. Bagaimana berperilaku menjadi insinyur yang baik. Anda belajar misalkan di kedokteran, pengajar Anda kebanyakan selain dosen juga memang dokter beneran. Saat Anda berinteraksi dia kan tahu akhlaknya bagaimana, karakternya bagaimana, sikapnya gimana, cara bicaranya gimana. Nah ini perlu ditiru. Sehingga Anda punya apa role model gitu. Ada tokoh, ada sosok yang bisa ditiru. Belajar juga demikian ngaji itu. Kalau Anda hanya lihat dari HP, dari ini tidak bisa melihat secara utuh. Apalagi di HP pun Anda hanya comot sana, comot sini. Yang sedang trending ya itu yang dibaca. Padahal yang trending sebenarnya itu masalah-masalah yang hanya masalah khilafiyah itu. Bukan masalah urgent. Apalagi nanti Anda buka HP, apa? Ngaji. Belajar itu. Padahal hanya 5 menit. Buka videonya, buka ini. Kemudian setelah itu googling ke mana sana sini. Buka Facebook 2 jam. Buka chatting berapa ini. Apalagi kalau sibuk debat. Debat politik, debat ini, debat itu. Kalau di majelis ilmu tidak bisa seperti itu. Efektif, Anda kajiannya 1 jam, ya Anda 1 jam itu ngaji, nggak kemana-mana. Nggak mungkin Anda kesini sambil yang lainnya kan nggak bisa. Tapi kalau Anda dengarkan dari HP, dari ini mungkin Anda akan terpecah konsentrasi Anda. Tidak bisa fokus. Ya. Ya mungkin ini sedikitnya. Jadi bukunya boleh, ya. Tapi itu sekedar wasilah. Sekedar tambahan untuk menambah. Intinya Anda harus mendatangi majelis ilmu. Selain tadi Anda belajar akhlak menjadi pengajar, juga sisi lainnya menguatkan Anda. Ternyata teman-teman yang istiqomah ngaji itu banyak. Mereka aja bisa kok, saya tidak bisa. Ini akan memotivasi Anda. Oh, yang suka ngaji itu banyak ternyata. Sehingga saat Anda melihat itu, Anda semakin semangat juga. Tapi kalau Anda hanya dari Facebook, dari ini, Anda akan semakin menurun grafiknya. Semangatnya menurun. Keefektifan belajar juga menurun, dan seterusnya. Ya, baik itu. Ada pertanyaan lagi?
Pertanyaan berikutnya, sama sebagai mahasiswa baru, saya merasa banyak kegiatan. Saya merasa ibadah saya jadi kurang maksimal. Misal, sholat duha biasanya bisa 8 rakaat, sekarang seringnya 4 rakaat. Biasanya, misal, saya ingin iman saya bisa terus di atas. Tapi banyaknya kegiatan tersebut sedikit menghambat saya. Minta tolong karena saya tidak memakai.
Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, selamat ya saya ucapkan jadi mahasiswa baru. Dan mahasiswa baru, mahasiswa lama, selamat juga. Anda tetap menjadi mahasiswa. Pertanyaannya adalah, mahasiswa baru banyak kesibukannya. Mahasiswa lama juga banyak kesibukannya. Yang mau lulus juga banyak kesibukannya. Saya dosen baru juga banyak kesibukannya. Jadi semua orang banyak kesibukan. Satu, Allah firman dalam surat Al-Lailatul Asyamis, inna sya'yakum lasyatta. Sungguhnya urusan kalian itu sangat banyak. Allah tahu kita itu sibuk. Tetapi Allah memberi kita perintah, memberi kita syariat. Ini sesuai dengan kesibukan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi insya Allah, meskipun banyak kesibukan, semuanya bisa di-manage lah. Bisa di-manage. Hanya saja memang mungkin ada tadi, ada skala prioritas, ada mungkin waktu-waktu tertentu yang memang fokusnya di situ. Seperti tadi yang disinggung, alhamdulillah beliau tadi rutin sholat duha. Ini penting sekali ya. Tidak bisa dalam rakaat 4 rakaat sudah bagus. 2 rakaat sudah cukup bagus. Yang penting jangan ditinggalkan. Bahkan andai kata sesekali ditinggalkan ini tidak masalah. Yang penting nanti apa? Kembali dilakukan. Dan ibadah itu seperti itu. Kadangkala ada satu sisi harus fokus di sini, sisi lainnya kita akan fokus di sini. Kemudian nanti akan berbalik ke situ. Dan seterusnya. Jadi nasihat saya yang pertama, memang realita kehidupan itu seperti itu. Pada satu titik kita akan sibuk dengan satu hal. Tapi ada masanya nanti itu akan terlewat. Kemudian kita akan kembali pada yang lainnya. Jadi pertama ada apa? Ketahui itu bagi sebuah realita. Kemudian yang kedua adalah terus semangat. Jangan merasa paling sibuk. Seolah-olah itu hanya Anda yang seperti itu. Padahal teman-teman Anda juga banyak. Juga banyak. Mereka juga bisa masih manage waktu. Jadi Anda juga harus berusaha, selain tadi, memahami ini sebuah realita. Di sana ada sisi-sisi perjuangan. Saya sibuk, tapi tetap saya akan istiqomah. Oh, dulu saya bisa 8 rakaat. Kok masa nanti saya nggak bisa kembali ke situ lagi? Pasti bisa. Itu ya, jadi berusaha untuk terus istiqomah, apalagi hal-hal yang memang sebelumnya sudah dilakukan gitu. Misalkan tadi salat duha atau mungkin yang lainnya, dulu terbiasa ngaji ya terus ngaji, hanya mungkin prioritasnya apa, mungkin tidak bisa. Misalkan Anda ya, mungkin saya tidak nyarankan juga satu minggu full ngaji terus, ini berat. Kapan Anda belajar kuliah gitu? Minimal ada waktu yang memang Anda harus fokus itu. Yang lainnya tambahan. Misalnya begini, saya pokoknya harus hadir kajian ini dan ini. Yang ini penting bahas masalah fikih, yang ini penting masalah fikih, yang ini saya penting dulu. Saya akan konsisten itu. Terus di situ kajiannya mungkin sedikit dikurangi sedikit. Tapi yang inti tadi, yang Anda sudah memprioritaskan tadi, itu jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Ini mungkin salah satu tipsnya ya. Tipsnya agar apa? Anda bisa manage waktu. Mungkin itu. Kedua begini, dalam semua hal itu ada namanya apa ya? Dalam semua orang saat berganti aktivitas itu ada namanya waktu-waktu yang tidak stabil. Waktu itu tidak stabil karena di sana Anda berinteraksi dengan apa? Bukan hanya kesibukan sebenarnya masalahnya. Anda di sini kan misalkan Anda mahasiswa baru, itu kan masalahnya bukan hanya masalah kuliah banyak, bukan? Tapi masalahnya Anda baru di sini, gitu kan? Anda berada pada lingkungan yang baru, ada culture shock. Anda berinteraksi dengan kultur yang baru, teman-teman yang baru, ya. Dan juga mungkin rekan-rekan yang baru. Ini tentu juga perlu apa perlu ini. Apalagi rutinitas yang baru. Kalau Anda misalkan di rumah dulunya terus ya, ada meskipun banyak kesibukan tapi berjalan normal itu, karena memang sudah tertata itu. Tapi kan Anda pergi suatu tempat menghadapi apa, memiliki rutinitas baru, ini kadang-kadang memang tidak stabil. Nanti suatu saat akan stabil. Jadi ini perlu diketahui juga. Ya. Saat ada perubahan itu, dan itu sebenarnya bagian dari sebuah hal yang positif. Ya. Air itu, sungai itu ya, kalau menggenang, rusak enggak? Rusak. Bau. Cobalah Anda punya air dari itu, dari air kemasan itu aja, bersih kan? Masukkan ember, embernya bersih, tapi diemkan. Lama-lama akan bau, akan rusak. Karena enggak bergerak. Kalau dia mengalir akan bersih. Tapi ingat, saat mengalir itu ada riak-riak. Iya kan? Ada riak ini menunjukkan ketidakstabilan. Ada juga mungkin suara-suara. Suara-suara mungkin ada orang ngomong ini, ngomong ini, dan seterusnya. Tapi itulah bagian dinamika hidup. Saat Anda terus mengalir, Anda akan semakin baik, semakin bersih. Semakin menuju perbaikan. Tapi memang di antara proses itu ada riakan. Ada gerakan dan seterusnya. Demikian juga tadi. Saat Anda misalkan ya, belajar ke tempat yang jauh, ini memang tidak langsung bisa stabil gitu. Ada halangan di sana. Tapi itu bagian dari proses yang penting. Gitu. Daripada Anda misalnya hanya diam di kota Anda, hanya diam di rumah, mungkin bagus ibadahnya, tapi enggak ada tambahan ilmu, enggak ada tambahan wawasan gitu. Enggak ada tambahan wawasan. Ya mungkin sedikit dari saya tentang jawab tadi ya. Ya.
Seperti apa yang saya baca di bulletin edisi 2017 yang dibagikan pagi tadi, saya membaca bahwa kita harus berteman dengan orang-orang baik. Teman akan melihat kita, lalu apakah hanya dengan teman-teman baik kita mau bergaul? Bukankah lingkungan yang kurang baik membuat kita belajar? Apakah benar perbedaan seseorang ditentukan oleh lingkungannya? Bukankah ditentukan oleh dirinya sendiri?
Ya. Yeah. Ini ada dua hal yang sebenarnya tidak bertentangan, hanya saja memang berkaitan. Jadi kita harus berteman dengan teman yang baik. Ini klausa yang pertama. Klausa yang pertama. Yang kedua, kita harus menghindari teman-teman yang tidak baik. Ini klausa yang ketiga. Klausa yang kedua. Yang ketiga, realita kehidupan itu orang itu macam-macam. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang baik sekali, ada yang buruk sekali. Ada yang nus-nus. Pertengahan. Dari sisi orangnya. Dari sisi lingkungan, lingkungan juga demikian. Ada yang di sana banyak orang-orang baik. Ada juga yang tidak baik. Ada juga yang baik semuanya. Jelek semuanya. Ada juga campuran. Ini realita kehidupan. Saat itu, di sana ada prinsip, ada realita. Kita harus memegang prinsip dan berinteraksi dengan realita. Ini kuncinya sebenarnya. Jadi tetap kita harus berusaha bergaul dengan teman-teman yang baik. Baik ini kan definisi umum ya. Baik agamanya. Kalau kuliah ya Anda bergaul dengan teman yang berprestasi. Jangan dengan orang-orang yang suka bolos, orang-orang yang suka nyontek, gak punya integritas, gak punya prestasi seterusnya. Jangan. Berinteraksi dengan teman-teman yang baik. Dan jauhi teman-teman yang tidak baik. Karena apa? Karena menular. Kebaikan itu menular, kejelekan itu juga menular. Anda duduk bersama orang yang pintar, lama-lama juga ketularan. Dia ngomong, maksudnya bisu semua. Pasti akan ngomong. Pasti dia akan membuka apa perbincangan. Anda melihat tingkah lakunya seterusnya. Anda ketularan. Mirip orang yang buruk juga. Saat ini Anda juga akan ketularan. Nanti itu dikatakan sebuah hadis di Almaru ala dini khalili. Orang itu bersama teman dekatnya. Khalil. Khalil itu teman dekat. Jadi teman dekat itu yang akan banyak mewarnai. Jadi hendaknya Anda benar-benar bergaul, mencari teman dekat yang baik dan jauhi orang-orang yang tidak baik. Tapi bukan berarti Anda ini hitam putih. Hitam putih maksudnya manusia sudah di mapping. Si A, si B, orang baik. Si C, si D, orang jelek. Berinteraksi dengan ini, orang ini no way. Gitu loh. Ketemu muka, tidak perlu. Bukan seperti itu. Tetap kita berinteraksi dengan semua orang. Bahkan orang yang jelek sekalipun. berinteraksi, bukan interaksi yang intens, bukan menjadi teman dekat, bukan menjadi khalil. Tapi sekedar berinteraksi boleh, sekedar bergaul boleh, tapi jangan bergaul yang intens, jangan menjadi teman yang dekat. Inilah yang penting. Dan hidup ini seperti itu. Manusia itu ada degradasi. Ada degradasi maksudnya tidak semuanya baik, tidak semuanya buruk. Lah kita berinteraksi dengan mereka sesuai dengan kebaikannya dan keburukannya. Ya. Misalkan ya, ada mungkin teman-teman Anda, maaf ya, mungkin non muslim gitu ya. Tapi berprestasi di kampus. Tapi baik apa interaksinya ya. Anda bergaul. Ya. Berinteraksi dengan dia agar kuliahnya bagus ini bagus. Tapi mungkin juga dia mungkin di luar atau di mana dia punya keyakinan menyimpang. Ya, Anda jangan ikut-ikut gitu. Wah, ini kan solidaritas gitu. Itu kan seperti itu. Gitu. Anda harus tahu kedudukan diri gitu. Anda harus bisa memilah itu. Teman Anda demikian. Gitu. Suka ngaji, bagus dia. Gitu. Wah, Anda harus bersama dia ngaji terus insyaallah. Tapi dia ini kalau udah keluar masjid, bolosan. Ya jangan diikuti bolosnya itu. Mungkin juga tidak serius sekolah kuliahnya. Ya itu jangan diikuti. Jadi Anda berinteraksi dengan orang itu sesuai dengan kadarnya. Untuk itu penting namanya ukuran. Ukuran. Jadi semua segala sesuatu harus diukur. Anda berinteraksi dengan orang juga harus diukur. Gitu. Asasnya adalah kemanfaatan. Kemanfaatan diri Anda dan dia. Gitu. Mungkin ada satu orang yang memang luar biasa sekali. Masya Allah. IPK-nya penuh 4,0. Ya. Masya Allah. Orangnya Masya Allah. Punya jiwa-jiwa sosial yang tinggi. Aktif kegiatan. Ngajinya gak ada yang bisa ngalahkan. Al-Qur'annya Masya Allah gak ada hafalannya. Bahasa Arabnya udah geleng-geleng kepala kita. Hebat pokoknya. Gitu. Nah, orang seperti ini terus. Ya. Dikawal gitu deh. Dekat dengan dia terus. Karena udah luar biasa seperti itu. Kalau ada. Mungkin ada yang gak seperti itu. Kurang dari itu. Ya Anda berinteraksi sesuai dengan kadarnya. Ada juga mungkin sebaliknya orang itu udah. Kalau dilihat itu udah. Sepet ya lihat itu. Ibadahnya juga gak amburadul. Gak ngaji. Kuliahnya juga amburadul. Udah jauhi. Jangan dekat. Oh saya kan pengen mewarnai. Ya kalau terwarnai. Kalau Anda tidak terwarnai, diwarnai. Tapi bukan berarti Anda nggak boleh berinteraksi dengan mereka ya. Boleh berinteraksi, apalagi Anda punya kemampuan untuk apa sedikit memberi masukan dia, sedikit mewarnai dia, tidak apa-apa sebenarnya. Tapi harus sesuai dengan kadarnya. Itu pentingnya tadi, semuanya harus diukur. Diukur. Ada prinsip-prinsip, ada juga realita-realita, dan semuanya harus di. Kita harus memegang prinsip. Dan harus berinteraksi dengan realita. Ini salah satu hal yang penting dalam kehidupan ini. Kita harus pegang prinsip-prinsip itu jangan pernah ditinggalkan. Tapi juga kita harus berinteraksi dengan realita. Realitanya ya seperti tadi. Maka kita harus berinteraksi, harus diukur semuanya. Dan juga penting juga kita harus bisa menempatkan diri, positioning, menempatkan diri. Ada saatnya ya Anda berinteraksi dengan orang ini, masalah ini. Ada saatnya tidak. Mungkin juga diri kita. Kita harus bisa menempatkan di diri. Ya mungkin. Itu ada lagi. Mungkin langsung juga bisa. Kalau misalnya ada ikhwan. Atau sebelumnya saya sedikit selingi dulu. Tadi ada hadiah-hadiah kan. Ini buku saya masih satu. Ya. Saya sebutkan tadi. Dalam sesi yang pertama tadi. Ada seorang sahabat yang dia rela berjalan. Dari Hijaz. Hijaz itu Mekah Madinah. Menuju Syam. Hanya untuk satu hadis. Siapa nama sahabat tersebut? Ayo, siapa nama sahabat yang dia rela berjalan dari Hijaz menuju Syam hanya untuk mengejar satu hadis? Ya, siapa? Ya, namanya siapa? Ahmad. Monggo. Ambil Ahmad. Mahasiswa mana? Jurusan apa? Teknik mesin, Masya Allah. Jadi ini dari ahli mesin dan hafiz Insya Allah. Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah, seorang sahabat yang rela jalan dari Hijaz menuju, tapi bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Dan buku kecil. Baik, silakan.
Pertanyaan selanjutnya, teman-teman saya ingin bertanya. Ada teman saya yang bertanya,
bagaimana sih cara memilih kajian yang baik dan pusat-pusatnya yang baik pula? Terlebih saya masih awam dan belum mengetahui dalil-dalil yang benar atau sahih dan dalil-dalil yang dhaif. Bagaimana cara membedakan kajian yang benar-benar lurus dan yang menyimpang pula? Saya bingung jawabnya dan bagaimana cara saya menjelaskan kepada teman saya? Jazakallahu khairan.
Ya. Yeah. Jadi dia punya teman, temannya tanya pada dia. Satu. Nah, ini bagus. Jadi sebelum saya jawab pertanyaan, sedikit mengentari masalah ini dulu. Jadi bagus seperti itu. Kita itu apa? Kadangkala ya, posisi kita itu dengan kawan-kawan dan lainnya itu harus seperti itu. Ya. Berusaha berinteraksi dengan interaksi yang baik. Kadangkala orang itu malu datang majelis ilmu. Malu bertanya. Karena memang belum tidak terbiasa seperti itu. Kalau Anda yang sering ngaji, datang majelis ilmu itu gampang. Tidak sungkan, tapi ya enggak belum. Jangankan datang majelis ilmu, masuk masjid aja sungkan. Kan enggak terbiasa. Bertanya juga seperti demikian. Nah, mungkin teman-teman Anda ini ada seperti itu. Maka Anda juga harus bisa memfasilitasi. Bisa mungkin Anda memberi masukan, bisa menjawab dan seterusnya sesuai dengan kemampuan Anda. Atau minimal seperti tadi, dia nggak tahu, ditanyakan pada orang lebih tahu. Ini penting sekali. Bahkan mungkin sebagian orang itu sama-sama tahu, sama-sama ini, mungkin tidak sempat. Akhirnya dia berkolaborasi. Maksudnya misalkan satu saat teman Anda dan teman Anda ini rajin ngaji bareng. Satu saat mungkin Anda berhalangan atau dia berhalangan. Maka harus ada kerjasama. Apa yang terlewat nanti disampaikan. Seperti kisahnya Umar bin Khattab. Dia punya tetangga mengatakan Umar bin Khattab, sebutkan dalam hadis ya, dalam Sahih Bukhari. Nah, dulu kami, kalau enggak salah bahasanya itu, natawawabu. Kami bersaling gantian menemui Rasulullah. Kalau saya hadir, nanti saya akan memberitahu kepada tetangga saya ini sesuatu yang terlewat. Dan kalau dia hadir, dia juga akan memberitahu saya kepada yang aku lewat. Jadi sangat saking herosnya, saking semangat menurut ilmu, mereka saling bergantian seperti itu. Kita juga demikian ya, kalau bisa wah, semangat. Kemudian pertanyaan tadi, bagaimana untuk ya waktunya masih berapa menit? Ya, bagaimana untuk tadi membedakan kajian yang bagus, yang tidak bagus? Bagaimana kajian yang penting untuk saya dan tidak penting, yang lurus? Pertama jelas ya, ngaji itu bukan cerita, bukan hiburan. Kalau ukurnya bukan enak atau enggak enak, ya enggak? Ustadznya gayeng, besok datang lagi. Bukan itu. Apalagi, wah ini ustadznya keren, ustadznya terkenal, bukan itu. Ngaji itu intinya adalah wah, ilmu. Dan ilmu itu, inti dari ilmu agama itu adalah qala Allah qala Rasul. Kalau Anda datang pengajian yang di sana hanya dibahas masalah polemik, masalah permusuhan manusia, masalah fitnah yang terjadi, masalah ini masalah itu bukan ngaji. Itu hanya isu-isu yang dibahas. Mungkin asyik tapi enggak ada juntrungnya itu. Anda akan sibuk dengan itu terus. Tapi kalau yang dibahas itu qala Allah qala Rasul. Hadis ini demikian. Ayat ini demikian tafsirnya. Dan dia saat membahas sesuatu pasti dilandasi dengan dalil, maka itu adalah tanda-tanda apa? Kebaikan majelis ilmu itu. Meskipun mungkin sesekali juga membahas masalah-masalah isu terkini agar ada wawasan, tapi itu bukan menjadi hal utama. Satu, yang kedua, yang penting juga adalah orang ini mengajarkan, majelis itu mengajarkan pentingnya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, bukan untuk taklid pada dirinya. Bukan untuk taklid pada kelompoknya. Bukan untuk taklid pada ormasnya. Bukan taklid pada golongannya. Tapi murni mengajak manusia pada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar. Ya. Jadi dia tidak dalam segala sesuatu tidak sekedar apa berretorika. Tapi murni memang kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini didawakan oleh seluruh a'immatul muslimin. Imam kaum muslimin. Imam Syafi'i dan seterusnya. Imam Malik mengatakan qulu qawlan yu'khadhu wa yutrak, seluruh ucapan ini bisa ditinggalkan. Jadi ambil illa sahibi hadzal qabr, kecuali penghuni kubur ini, yaitu Rasulullah. Jadi pengajarnya Imam Malik ini mengajar pada murid-muridnya jangan taklid pada siapapun. Termasuk pada dia sendiri. semua ucapan bisa diambil, bisa dibuang, kecuali Rasulullah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, la tuqallidni, jangan kau taklid pada saya. Wala Malikan, tidak juga pada Malik. Wala Syafi'iyan, tidak juga pada Imam Syafi'i. Wala Auza'i, wala Thawri, tidak pada Imam Auza'i, Imam Thawri. Tetapi apa? Ambillah. Mim akhadu, ambillah dari mana mereka mengambil. Dari Al-Quran dan Sunnah. Ambil itu. Lah ini kajiannya enggak menyebutkan Al-Quran, enggak menyebutkan Sunnah. Nah kita mengambil apa itu? Jadi begitu. Salah satu melihat kajian itu apa? Benda adalah dia kembali pada Al-Quran, Sunnah. Yang kedua, yang ketiga adalah membahas hal-hal yang penting dalam masalah agama, terutama masalah akidah, masalah fikih ibadah, masalah muamalah. Itu kalau ada kajian yang membahas itu dengan intensif, dengan ini, itu bagus. Tapi kalau sekedar dari isu-isu, polemik-polemik yang sifatnya sekedar ini, ya ini ditakutkan minim ilmu, ya, minim ilmu, ya mungkin sedikit ya. Kemudian juga salah satu tadi yang penting adalah Anda berinteraksi dengan teman yang baik. Saat Anda, teman Anda baik, agamanya lurus, ya tanya pada dia di mana majelis-majelis ilmu yang baik. Insya Allah akan diberitahukan. Alhamdulillah di mana-mana sekarang ada kajian. Ya, ya. Halo. Masih berapa menit?
Kira-kira ya, ada satu pertanyaan belum posisi sebenarnya. Jelas Ustaz, pada Allah Anda kuliah di Prodi Istri Uban. Jadi ingin meminta saran bagaimana agar kuliah Anda bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan yang terpenting, bagaimana agar Allah ridho. Karena di Prodi Istri Uban terdapat mata kuliah menggambar manusia, sedangkan menggambar manusia dan makhluk bernyawa itu kan kisahnya berat. Lalu batasan-batasan seperti apa yang diperbolehkan menggambar makhluk bernyawa? Tidak menggambar wajah saja atau kepala saja tanpa badan, apakah diperbolehkan? Atau menggambar badan saja tanpa wajah? Mohon saran dan penjelasannya Ustaz. Tidak terlalu.
Ya, baik. Jadi intinya adalah dia mengambil bidang studi yang tadi disebutkan seni rupa dan lainnya. Kemudian di sana mungkin ada hal yang tidak dibenarkan oleh Allah. Kemudian apa tipsnya? Yang pertama begini, yang pertama jelas kita selalu tanamkan dalam diri kita, selalu cantumkan dalam diri kita, ya. Kita berusaha menerapkan syariat Allah, mengikuti syariat Allah. Mungkin seolah pada suatu saat bidang kita itu sulit, kita istiqomah. Bidang kita itu sulit, tapi saat Anda istiqomah di sana, insya Allah apa? Akan ada kemudahan. Satu. Yang kedua, dalam banyak hal itu kita berusaha menempatkan diri kita pada posisi yang aman, ya. Posisi aman. Misalkan kalau belum ngambil, ya, maka ambil bidang-bidang yang memang kamu tidak takutkan diri kamu nanti akan terjumus pada hal-hal yang salah itu. Misalkan ya, kalau kamu bukan orang yang tipe polemik sebetulnya, jangan ambil ilmu sosial. Mungkin Anda tidak siap dengan apa? Dengan isu, dengan pemikiran-pemikiran dan seterusnya. Kalau misalkan Anda tidak bukan orang yang tahan terhadap godaan uang, jangan ambil ilmu-ilmu ekonomi seterusnya, yang mana di sana nanti bidangnya tentang megang uang. Kalau Anda nggak bisa amanah, nggak bisa ini, juga tergoda dengan itu dan yang lainnya. Adapun setiap bidang itu di sana masih ada sisi baiknya. Misalkan ya, saat Anda belajar seni rupa atau lainnya, sebenarnya ada hal-hal yang diperbolehkan. Menggambar itu boleh pada asalnya. Menggambar itu boleh. Seni itu boleh. Yang enggak boleh itu yang tidak diperbolehkan. Apa itu? Dilihat dalam banyak. Misalkan menggambar makhluk bernyawa, ini enggak boleh. Apakah kalau dihilangkan kepalanya, matanya, dan ininya boleh? Kata sebagian ulama boleh. Sebagian yang lain enggak membolehkan, ya. Tapi boleh. Saran saya satu, ya. Terus istiqomah. Kemudian selama Anda bisa menghindari yang tidak baik, tetap ya Anda komitmen dengan hal itu. Misalkan ya, saat Anda nanti keluar ya, dari lulus dan seterusnya, ya Anda sibukkan dengan dalami bidang-bidang yang itu tidak ini. Misalkan ya, Anda tidak perlu ke depan menjadi orang-orang yang tadi melukis manusia, melukis hewan dan seterusnya. Mungkin Anda bisa melukis pemandangan. Ini boleh. Atau misalkan Anda gabungkan kemampuan seni Anda dengan bidang yang lainnya, itu bermanfaat, seperti desain dan lainnya. Ini juga penting. Kalau bukan orang seni, ya bisa. Saya aja buat poster itu enggak jadi-jadi. Ya karena mungkin nggak apa ya, tidak ada passionnya di sana. Meskipun bisa ya, Bisa. Menekuni itu bisa, tapi mungkin passionnya berbeda. Yang penting saya berinteraksi dengan orang, misalnya dengan ini, banyak hal. Jadi setiap orang punya passion. Seni itu juga bagian yang baik. Kalau Anda gunakan untuk hal baik, insya Allah akan baik. Ya, akan baik. Misalkan nanti ke depan, saya nggak tahu apakah bidang itu nanti bisa ke bidang desain dan seterusnya. Itu bisa di, Anda bisa fokus di sana. Ya. Daripada Anda fokus di satu sisi, ya, yang mungkin ruang gerak Anda kurang luas, Anda bisa menambahi bidang yang lainnya. Yang mana ini ada ruang gerak yang lebih luas. Ya mungkin ini jawaban saya, dan mungkin saya nggak bisa memberi jawaban yang real to the point, karena mungkin ada sisi yang tidak bisa saya sampaikan, ya. Tapi intinya, pertama, fattaqul mustata'tum, hendaknya kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, hendaknya tadi, ya, arahkan diri kita pada hal-hal yang memang menurut kita itu aman, dan kita mampu mengembangkan diri kita di situ, ya. Jangan hal-hal yang mungkin kita jangan. Misalkan, ya, Anda mungkin kalau masuk seni rupa kemudian Anda masuk ke yang ke patung dan seterusnya, mungkin ini juga kurang ini, dan tidak boleh buat patung dan seterusnya. Ya mungkin itu yang saya sampaikan. Oke, ada lagi pertanyaan?
Untuk pertanyaan, mungkin
sampai situ
dulu kan, mungkin bisa kan closing statement dari kesimpulan.
Ya. Oke, yang di sini ada yang pertanyaan? Ya, boleh ya sekali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, sedikit. Ya, baik, sedikit saya minta apa tadi, saya pengalaman ya. Jadi mungkin sebelumnya singkat saja, saya ini ada banyak yang lebih hebat dari saya, ada banyak orang yang lebih bagus sirahnya, jadi baca mereka, sirah mereka itu lebih bagus. Adapun saya sendiri, saya hanya satu nih yang saya tanamkan dari saya, jalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Dan Anda jangan fokus dengan satu sisi. Hidup ini tidak paralel, hidup ini bukan serial gitu. Anda selesai ini, kemudian selesai ini, dan seperti itu. Kadang-kadang hidup ini harus paralel. Harus paralel, ini satu hal yang penting, ya. Kadang-kadang kita harus tambah kesibukan secara bertahap, ya, secara bertahap, ya. Kalau langsung semuanya mungkin tidak bisa, tambah kesibukan secara bertahap, ya. Dulu saya kuliah, sekolah SMA itu kebetulan akselerasi ya, angkatan pertama, ya, itu dari pagi sampai sore, ya. Tapi saya jadi santri kalong tinggal di pesantren, ya. Alhamdulillah dapat ilmu tambah nahwu, tambah ini. Satu kesimpulan saya, cari teman yang baik. Teman yang baik itu cukup berpengaruh pada kita. Lingkungan yang baik. Jadi memang saat mulai SMA itu saya tinggal di pondok. SMA saya umum, tapi saya tinggal di pondok Ukhuwah Sukarjo. Satu tahun. Saat kuliah juga demikian. Saya kuliah di TS, tapi saya masuk pondok pesantren mahasiswa. Pesantren mahasiswa Thoyyibah di sana ada seperti itu. Saat kuliah di Saudi juga sama. Saya kuliah itu umum, tapi juga di luar kuliah belajar pada beberapa masyayikh. Dan saya selama itu seperti itu. Anda tipsnya mungkin kalau saya boleh memberi saran juga seperti itu. Meskipun Anda belajarnya umum, ya Anda berinteraksi dengan tadi ya, dengan tempat-tempat yang kondusif untuk belajar. Ya. Kalau misalkan Anda di sini ada UNS di sini, alhamdulillah, dan ada pesantren mahasiswa, ya Anda bisa berinteraksi seperti itu. Ini tips yang kedua ya. Jadi cari tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang baik. Kemudian yang ketiga demikian, skala prioritas itu memang penting. Yang ditanyakan tadi ya, ada masa-masanya memang kita harus fokus sesuatu, kemudian masa yang lainnya fokus sesuatu yang lainnya. Satu, ya. Jadi memang ada saatnya kita harus fokus pada satu hal, dan kita meninggalkan hal lainnya bukan meninggalkan secara total, hanya meninggalkan sementara, gitu. Dan itu boleh seperti itu, asalkan nggak total tadi. Ya. Misalkan saat ujian ya Anda fokus ujian. Kemudian nanti setelah ujian ya fokus belajar lagi. Skala prioritas juga tadi saya katakan harus bersiap sebelum yang lain siap-siap. Tanpa itu nggak bisa. Kalau yang lain kuliah aja keteteran, apalagi kuliah sambil ngaji. Ini satu hal. Hal yang penting yang mungkin saya alami juga. Jadi harus siap-siap sebelum yang lain siap. Ya Anda misalkan mau kuliah sambil ini ya sebelum semester itu mulai ya banyak membaca banyak ini. Ngaji juga demikian. Tidak bisa Anda ingin cara-cara normal, cara-cara konvensional itu. Anda kalau bisa sebelum pengajian baca kitabnya, baca ini sehingga nanti bisa Anda unggul gitu. Dan belajar juga lebih cepat. Bahkan misalkan dalam misalkan kasus bahasa Arab ya, seringkali orang belajar bahasa Arab itu salah karena memang hanya ngikuti aja gitu. Dia nggak siap dari awal, nggak berusaha membaca dari awal. Kalau dia membaca dari awal, bisa ngikuti ustadznya itu, bahkan nanti bisa ngungguli ustadznya. Yang awalnya dia pengen belajar malah dia menjadi pengajar. Ini hal yang biasa. Intinya Anda harus siap sebelum yang lain bersiap-siap. Ya mungkin ini sedikit ya dari saya. Semoga bermanfaat. Kemudian langsung ya closing statement-nya. Pesan saya yang pertama adalah hendaknya sibukkan diri Anda dengan hal yang bermanfaat. Anda masih muda. Itu masa yang keemasan. Masa keemasan. Maka sibukkan masa muda Anda untuk hal-hal yang bermanfaat. Bermanfaat. Untuk ibadah, untuk belajar. Sangat pentingnya disebutkan dalam sebuah hadis ya, bahwasanya sab'atun yudhillu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan dinaungi Allah di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Imam adil, yang kedua wasyabun nasa fi ibadatillah. Seorang pemuda yang dia nasya'a, dia tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Gunakan baik-baik masa muda Anda. Bahkan juga dalam hadis yang lainnya, orang itu nanti di hari kiamat kakinya tidak akan bergeser sampai ditanya dari umurnya, kemudian dari masa mudanya akan ditanya itu. Maka gunakan baik-baik masa muda Anda ya, untuk hal yang bermanfaat. Kemudian yang kedua ya, nasihat saya adalah hendaknya terus belajar meskipun berat. Tapi dengan Anda terus belajar pasti akan ada hasil. Akan ada hasil. Dan belajar itu kadang memang berat. Kamu kuliah tidak ringan. Tapi kalau terus, insya Allah kamu akan menjadi sukses dalam bidang itu. Ngaji juga demikian. Anda kuliah sambil ngaji juga demikian. Kalau tidak Anda tahan dengan pahitnya hal itu, tidak akan sukses. Dikatakan Imam Syafi'i ya, man lam yaduk murat ta'alim sa'atan tajar'a dhulli tulah hayati. Barang siapa tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, menuntut ilmu itu pahit, berat, maka apa? Tajara dhulla jahli dhulla hayati. Oh, kamu kondak ya. Jadi dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi meskipun berat, meskipun ini, terus semangat menuntut ilmu. Menuntut ilmu, karena itulah sebab bahwa kebaikan dunia dan akhirat. Ini yang ketiga, yang terakhir yang saya sampaikan adalah hendaknya tadi ya, istiqomah. Istiqomah itu penting dalam semuanya hal. Dan istiqomah itulah yang akan membuat sesuatu yang berat menjadi mudah. Seolah berat tapi jadi mudah. Anda kuliah misalkan ya, Anda SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah berapa? 4 tahun. Apalagi nanti kalau mau lanjut S2, 2 tahun, lanjut S3 ya 4 tahun, 5 tahun, bahkan lebih dari itu. Lama, berat. Tapi kalau Anda istiqomah, Anda serius, insya Allah terasa mudah. Bahkan Anda terasa benar-benar menikmati proses itu. Menikmati proses itu. Anda kuliah sambil ngaji, akan Anda ketagihan bahasa mudahnya seperti itu. Karena apa? Karena memang merasa hidup ini benar-benar bermanfaat. Anda terus berinteraksi dengan ilmu. Kuliah berinteraksi dengan ilmu, ngaji berinteraksi dengan ilmu. Nanti Anda lulus kuliah pun tetap akan suka terus berinteraksi dengan ilmu, mengajarkan ilmu, mengaplikasikan ilmu dan seterusnya. Dan ini kuncinya adalah istiqomah tadi. Saat Anda istiqomah, Anda akan menjiwai apa yang Anda lakukan. Ya mungkin ini sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada kurangnya, saya mohon maaf. Allah ta'ala bisawab. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammad wa akhiru wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin ada sedikit pergantian jadwal, jadi selanjutnya ada kuis ini. Nanti ada pertanyaan dari Ustaz dan yang kami jawab akan ada pilihannya. Jadi dia dia untuk yang kuat dan tempat dia dapat. Tidak. Untuk yang apa? Metode jawabnya tidak.
Ya terserah, saya ikut aja. Ada berapa hadiahnya? Ya mana? Begini aja, gampang. Hadiahnya diserahkan saya bagikan. Ini ikhwan. Akhwat ada tiga di sana. Ada empat. Kok banyak ikhwatnya? Tidak apa-apa. Kita berhati hari ini. Pertanyaannya, yang akhwat dipegang itu ya. Mungkin bisa ditulis nantinya. Bisa ditulis. Yang paling cepat jawab, kemudian disampaikan ke yang ikhwan, nanti diberi gitu aja. Pertanyaan sama aja, mungkin yang pertama. Sama dulu. Siap-siap. Dimulai dari yang paling mudah. Dimulai Ikhwan atau akhwat? Ikhwan dulu aja, ikhwan dulu aja. Biar saya tergambar. Ini kan saya juga baru mikir itu. Saya perlu loading juga. Ini ikhwan dulu, karena yang ikhwan ini jawabnya agak susah. Siapa yang bisa menyebutkan sedikit cerita dari mana saja Imam Syafi'i belajar? Dari mana, kemana, dan kemana? Tadi saya jelaskan. Enggak akurat, enggak apa-apa. Ayo, ikhwan dulu. Awalnya dari mana, kemudian kemana, dan kemana? Di mana Imam Syafi'i belajar? Ini live atau masih sudah dimatikan? Masih live. Ya, baik. Ya, silakan. Bagus ya, meskipun sedikit kurang tepat tapi bagus. Siapa namanya tadi?
Lutfi.
Lutfi, masalah double. Tadi dapat juga nomor tadi? Ya, alhamdulillah, tidak apa-apa. Ya, cepat dia dapat. Jadi Imam Syafi'i itu lahirnya di Syam, bukan di Mesir ya. Di Syam, kemudian ke Mekah, ke Madinah, ke Yaman, ke Baghdad. Di Baghdad ini ada Qaulul Qadim. Kemudian baru setelah Baghdad itu ada gonjang-ganjing politik dan seterusnya, tidak kondisif, beliau pindah ke Mesir dan meninggal di Mesir. Dan di Mesir itu beliau ada Qaulul Jadid, pendapat Imam Syafi'i yang baru ada di Mesir. Ya, baik. Itu. Kemudian gampang. Ini cepat-cepatan ya. Yang akhwat juga cepat-cepatan. Siapa nabi yang saya contohkan tadi yang menuntut ilmu? Ya, yang akhwat cepat-cepatan. Nanti yang cepat sampai dia dapat. Yang ikhwan. Itu, yang itu mas. Ya. Assalamualaikum. Gampang kan, alhamdulillah. Ditanya itu jangan susah-susah, gampang saja. Silakan. Siapa namanya tadi?
Anwar.
Anwar, D3, teknik kimia. Insyaallah, nah, tetangga sebelah jadi. Ya. Baik. Ini akhwat ada ya. Sekarang akhwat dulu. Nabi Musa ya itu. Benar. Udah diberikan hadiahnya. Langsung. Kalau bisa yang akhwat diberi nama ya ini ya, kertasnya. Jadi tulis nama dulu biar nanti tinggal tulis jawaban. Sehingga saat disalurkan ke sini tahu siapa ini. Kemudian saya tadi menyebutkan ya sebutkan doa ya. Rabbi zidni ilma atau yang lainnya. Rabbi zidni ilma. Ya Allah berilah saya tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Itu dalam surat apa? Saya enggak sebutkan tapi saya kira ada yang tahu. Silakan. Yang akhwat juga kalau bisa jawab langsung berikan ya. Rabbi zidni ilma. Itu dalam surat apa? Ya, sana. Namanya siapa? Lutfi. Lutfi lagi. Banyak sekali Lutfi ini sekarang. Dari mana? Ah, Masya Allah. Itu PNS. Apa? Surat apa? Ya. Ya, tapi sebenarnya harusnya akhwat dulu ya. Siapa? Ada? Udah ada yang jawab? Ya, yang akhwat jawab dulu. Pertanyaan pertama. Ya, kalau jawab nanti yang ikhwan jawab sana harus jawab juga. Kita jawabannya. Ada yang jawab enggak ini? Jangan serta apa, akhwat. Tidak ada ya? Tidak ada. Itu tadi yang ikhwan dulu. Tadi apa? Surat Toha. Surat Toha. Monggo. Seperti. Ini bukan buku tentang cinta kan? Iya, masih. Ya, sekarang yang akhwat. Masih berapa dia yang akhwat? Tiga. Gampang-gampang saja. Kemudian saya kalau nulis agak panjang mungkin ini ya. Jadi saya tadi menyebutkan sebuah hadis ya. Artinya apa? Hadis artinya apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala bi tariqan ila jannah. Cepat-cepatan. Ini cepat-cepatan nulis yang ini. Ini pertanyaan pertama. Ini pertanyaan kedua ya. Nah, ini masih tiga kan? Ya. Awalnya lempar, kelihatan lempar boleh. Ya, bacakan. Wah, tulisan kecil sampai grogi baca. Ya, baik benar. Silakan. Kemudian pertanyaan berikutnya, segampang aja. Tadi saya menyebutkan ini baca bahasa Arab sekarang ya. Sederhana aja. Jadi menyebutkan sebuah masyair ya. Tarjun najata walam tasruk masalika fa inna safinata lan tajri ala al-yabas. Safinah. Artinya apa? Gampang sekali. Ayo cepat-cepatan. Ya. Ya. Jangan-jangan yang dapat aja sama deh orangnya. Silakan. Itu langsung dibagikan aja adanya. Masih sisa enggak? Masih? Masih satu. Masih satu sekarang. Baik. Ini bukan pertanyaan aja. Tadi yang pertama kali datang siapa? Akhwat. Ya silakan. Selain panitia lo ya, kalau ada panitia. Ada panitianya enggak di sana? Enggak ada panitianya. Ada. Ya, silakan panitia akhwat bertanya siapa yang pertama kali datang dan memutuskan ya. Nanti siapa yang diberi. Baik, sekian. Saya kembalikan kepada pembawa acara.
Sekian untuk sesi kuisnya. Selanjutnya akan ada penyampaian program pesantren mahasiswa Donasi Umum dari perwakilan pengurus Forum Studi Islam Donasi Umum. Mas Tawil yang bersyarat.
Ya, turun masih ya.